Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan afskop met Richard Venter, 'n bekende kuilvoerkonsultant, en in ons kuilvoer rubriek gesels hy oor die belangrike rol van PA in kuilvoer. In ons maandelikse LWO werkgewersorganisasie praatjie gesels ek met Tiaan Botus oor aftrekkings van 'n werknemer se vergoeding. Dr. Johnny van der Merwe is aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag. Jompie Burger van CFU gesels oor vleiskulture en hoe dit gebruik kan word vir die maak van salami en ander wildsvleisprodukte. En dan gesels ek met NJ Hand van Bergrivier Besproeiing en ons gesels oor hulle besproeiingsdag wat op 4 Junie plaasvind.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Richard Venter, hy is 'n professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, dag sê.
Hallo Johan.
Richard, ek en jy gesels gereeld kuilvoer sake en kuilvoerbewaring is in wese 'n beheerde fermentasieproses. Hoewel baie faktore die gehalte van kuilvoer beïnvloed, insluitend droë materiaal of DM-inhoud, kompaksietempo, suurstofuitsluiting, suikervlakke en mikrobiese populasies bied nie een so goeie aanduiding van sukses soos PA nie. Nou vandag wil ek vir jou vra, wat is die belangrike rol van PA in kuilvoer?
Ja, so PA, ons moet onthou ons luisteraars dat dit is die suurheidsvlak. Nou, ons weet ons nou neutrale PA is hier by 7, en water, gedistilleerde water is 7, maar natuurlik water wat ons drink is bietjie suurder of bietjie meer alkalies. Maar dan het ons nou die bufferkant, die hoë pH kant, of dan die suurkant, die lae pH kant. En dit gaan alles oor die preservering. Omdat mikrobe lewe, en dit praat ek nou van alle mikrobe lewe, word by 'n sekere pH uitgeskakel, wanneer dit te suur is vir daai organismes om te lewe. Ek snaaks, want ons wil dan nou 'n lae pH hê en ryk mikrobes om kuilvoer te fermenteer. Hoe werk dit dan nou? So, ons gebruik die pH-band van ongeveer tussen 3.5 of 3.6 en dan opwaarts tussen daai vlak en miskien so 4.5, 4.7, 4.8, afhangend van die gewas. In daai band kry ons die fermentasie wat ons wil hê. En dit beteken dat sekere mikroorganismes lewe by daai vlak, nie almal nie, en dis juist hoekom ons wil klompie uitskakel, maar ons wil ook 'n klompie aan die lewe hou by daai gif van PA. So, ons wil met ander woorde omgewing skep in kuilvoer fermentasie waar ons dan nou sekere organismes bevoordeel en sekere organismes die wat ons wil uitskakel. Dit is organismes wat basies die afbraak veroorsaak van organiese materiaal, en ons sal byvoorbeeld in 'n praktiese voorbeeld dink is die kompostering proses. Kompos is 'n aerobiese afbraak, met ander woorde daar suurstof betrokke soos ons weet, en dit vind by 'n hoër pH plaas en baie meer bederfs- of afbrekingsorganismes lewe by daai pH. Maar wanneer ons nou na Kuilvoet toe gaan, dan wil ons hulle nou begin uitskakel en natuurlik skakel ons ook die suurstof uit. En dan gaan jy in hierdie band in, waarna ek verwys het, van so 4.7, 4.8, dit is dan vir party gewasse soos bijvoorbeeld Lucerne Kuilvoer of Sojaboon Kuilvoer. En dan laar, selfs hier na 3.5, 3.6, vir een baie suur gefermenteerde mieliekuilvoer of versorging kuilvoer. En in die band dan nou, sonder suurstof, gaan nou al die aerobiese of suurstoforganismes uit, vir twee redes, omdat een klomp van hulle word uitgeskakel weens die afwezigheid van suurstof, maar een klomp ander word uitgeskakel weens die lae pH. En dis dan nou hoekom die pH so belangrik is. Nou, dit is baie interessant, onder pH van 3.5 of 3.6, die vraag is dalk, hoekom gaan die pH nie nog laar nie? Dit klink aan nou asof die lae pH in ons gunst stel is. Maar die rede is dat die aerobiese organismes is klaar uitgeskakel en die anaerobiese organismes wat dan die werk vir ons doen teen die tyd hierna pH 3.8, 3.7 soos totaal, dis nou melksuur organismes, bakterieën wat suiker of koolhidrate omskakel na melksuur. Melksuur is dan die suur wat die pH so laat val. Die organisme self kan nie lewe by een pH onder ongeveer 0.6 of definitief nie onder 3.5 nie. So as het in die ware skep hulle een omgeving waarin hulle self nie meer kan voortbestaan nie. En hulle kom dan tot stilstand en die preservering is gedoen en daar is eintlik niks dan wat lewe of is binnen in die hoop of stoorvorm van kuilvoer nie. Met een uitsluiting en ek gaan nou terugkom na hom toe. Maar hulle in die waarheid in die beer hulle self. En dis hoekom die fermentasie pH by die vlak tot stilstand kom en hoekom dit nie verder dan nou daal nie. Die een uitsluiting, die organisme wat ek nou wil verwijs, is natuurlijk die giste, yeast. Nou wille giste kan by so lae pH as selfs nog 2.5 of selfs 2.2 is daarvan wat nog kan bly voortbestaan. Maar hulle word wel in 'n goeie kuilvoersisteem dormant. Met andere woorde, is nie op daai stadium actief nie. Het is wel organismes wat jou pla wanneer jy weer die kuilvoer oopmaak en suurstof terugsit, want dan skop daai giste heel eerste in en hulle vat die ASMP en hulle begin groei en vermeerder en dit is ook wat die verhitting veroorsaak aanvankelijk wanneer kuilvoer warm word nadat ons het oopgemaak het, wat allemaal ken, die sogenaamde aerobiese onstabiliteit of achteruitgang of verhitting. So, dit alles dan nou een pH, maar wat die verdere invloed van een suksesvolle preservering met een pH wat dan laag genoeg is vir die plant, die rede hoekom daar verskille is, wat ek nou genoem het, van bietjie hoër pH by die lucerens bijvoorbeeld en een laar by mielies, dit gaan maar oor die bufferkapasiteit van die gewas, die hoë stikstofgewasse, die hoë proteïngewasse, het een hoër bufferkapasiteit, en dan oor, jy kry nie die pH so laag afgedryf nie. Weens die stikstof in het, maar ook weens die gebrek aan suikers, daar is eenvoudig nie so baie suikers beskikbaar vir organismes om dan nou die pH laag te kry met melksuur nie. Maar die pH's in die afwezigheid van suurstof gee wel vir ons preservering per gewas. So dit is gewas specifiek. Maar wat jy kry as jy dit suksesvol behaal, is eintlik maar voedingsstofbewaring. So die voedingsstoffe wat ons groei in die plant, daar waar hy op die land staan, ons weet toch ons nou, soos die plant daar staan op sy piek, of dit nou een lucerne of een gras of familie of haver is, eindelijk wil ons ontbewei. Nee, ons wil daai kwaliteit elke dag van die jaar vir ons koei beskikbaar nie. Maar omdat die plant is seisonaal is en omdat die plant ontwikkel en dan weer doodgaan, het ons nie dit die hele jaar beskikbaar nie. En dit is hoekom ons inkuil. Ons vang die plant by sy optimale voedingsvlak en dan preserveer ons hom met fermentasie. En dit beteken dan ons wil die voedingsstoffe wat ons daar gevorm het, of dit dan een proteïne is, kwaliteit vesel, stysel, energie, wil ons dan behou. En hierdie geskikte pH-vlak, hierdie preserveringsvlak wat ons bereik in fermentasie, geef ons daai vermoë om dan so min as moontlik van hierdie voedingswaarde te verloor. Met andere woorde, jy behou dit, jy verloor dit in die mening, en dit beteken jou kuil voor dit nou een langstoor venster. Hy het sy voedingsstoffe behou, hy is stabiel vir twee redes, hy het nie suurstof nie, en hy het een lae pH, wat dan nou hierdie afbraak organismes onderdruk. En ja, in die vorm, solank ons die suurstof kan uithou, want die suurstof is die eerste ding wat ons nou weer aan die gang kry, nee, hy is die enigste ding wat die proses nou kan omdraai. So solank ons die suurstof kan afhou, met ander woorde hou die plastiek heel, kan daai kindervoer oud word. Ons het gevalle van kindervoer baie ouder as 20 jaar wat al gevoer is. So kindervoer kom eintlik dan niks oor nie, want daar is geen mikrobe lewe wat aktief besig is om iets af te breek binne in daai hoop nie, weens die feit dat daar nie suurstof is nie, en daarmee saam weens die pH wat laag genoeg is per gewas vorm.
Richard, so as ek luister na jou gesprek, met elke routine ontleding is het belangrik dat die pH-meting ingesluit is daarby.
Absoluut, pH is eintlik dan een van ons heel eerste aanduiders om vir ons te sê, het ons een suksesvolle fermentatie bereik al dan nie. Nou, pH kan op 'n paar maniere gedoen word, van natuurlik een laboratorium, dit is natuurlik normaal, maar pH kan plaas gemeet word. Ons kry hand pH-meters wat so punt 1 of punt 2 akkuraatheid minder is, maar dit is heeltemal genoeg om vir jou te wys, tenminste is jou pH tussen byvoorbeeld 3.5 en 4 wat geskik is vir byvoorbeeld mieliekeilvoer, en is hy byvoorbeeld tussen 4 en 4.5 wat geskik is byvoorbeeld vir lucerakeilvoer of graskeilvoer. So, ja, ons het selfs plaasmetings waar die pH baie vinnige blik kan gee in die algehele prentjie. En natuurlik wat ek ook moet noem is, hoe vinnig ons by daai pH uitkom. Nou dit meet jy nie deur die pH vlak alleenlik na te kyk nie. Jy kan na pH kyk van ou kuilvoer en sien, okay, hy sê nou maar mieliekuilvoer, pH 3.7, almal is happy. Maar hoe lank het daai fermentasie gevat? Hoe lank het daai hoop of baal of siloberg vol kuilvoer gevat om by daai pH uit te kom? Want hoe langer dit vat, en met ander woord, hoe stadiger en hoe moeiliker die fermentasie, hoe meer afbraak van voedingswaarde, daai voedingsstof wat ek nou genoem het, wat ons wil behou, hoe meer van hulle het ons verloor in die proses, op pad na 'n lae pH toe. So dit is iets wat natuurlijk nie gemeet word deur die uiteindelike pH nie, maar dit is iets wat in die proses moet bestuur word. En dit bring weer die fokus terug vir kuilvoerprodusente, om altyd te onthou, die sleutelboodskap kap van kuilvoer is nie net suurstofverwydering nie. Dis vinnige suurstofverwydering. Hoe vinniger jy daai stoorvorm van jou totaal suurstofvry anaerobies kan kry, hoe vinniger is jy by jou lae pH, hoe vinniger het jy preservering en hoe minder voedingsstowwe verloor jy.
Richard, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dis 'n plesier, Johan.
Dis dan Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant wat vandag met ons gesels het.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Ek gesels vandag met Tiaan Botus, hy is regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie. Tiaan, dag sê.
Welkom Johan, welkom luisteraars.
Tiaan, ek wil by jou hoor, en ek wil sommer sê baie dankie dat jy by ons aansluit. Aftrekkings van werknemers se vergoeding, hoekom is dit so 'n groot probleem op plase?
Johan, goeie bedoelings eindig dikwels in dierdispute en boetes. Dit is een van die algemeenste oortreding wat inspekteurs tydens plaasbesoeke raak sien. Verkeerde aftrekkings lei tot klagtes, inspeksies en kan verhoudings skaad. Sektorale vaststelling 13 en die wet op basiese diensvoorwaardes gee baie duidelike reëls rakende aftrekkings.
Watter aftrekkings is verpligtend en mag 'n werkgewer nie onderhandel nie?
Inkomstebelasting, soos ons almal dit ken, pay as you earn, en UIF bydraes is absoluut verpligtend. Dieselfde geld vir enige hofbevel of arbitrasie toekenning. Hier het die werkgewer geen keuse nie en dit moet gedoen word.
Teen baie produsente trek kos in behuising af. Wat sê die wet hiervan?
Dan die wet laat toe dat tot 10% van die gewone loon vir kos en tot 10% vir behuising afgetrek mag word, maar daar is streng voorwaardes. Dit moet 'n konsekwente voorwaarde van 'n diensneming wees. Jy mag nie meer as die werklike kostes aftrek nie. Geen bykomende aftrekkings vir elektrisiteit, water en so voorts by behuising nie. Die behuising moet aan die minimumstandaarde voldoen, onder andere waterdigte dak, vensters, elektrisiteit waar beskikbaar, veilige water binne 100 meter, minstens 30 vierkante meter en ordentlike toiletgeriewe.
Wat van werkers wat saam in een huis woon en wat van kinders?
In die lig van die sektorale vaststelling 13 by gemeenskaplike behuising waar meer as 2 werknemers saam woon, mag jy 'n maksimum van 25% van die minimum loon aftrek en dit moet gelyk tussen die inwoners verdeel word. Geen aftrekking vir behuising mag vir kinders onder 18 gemaak word nie.
Dan wat van geld wat aan 'n werknemer geleen is of as daar skade aan eiendom is?
Verlenings mag jy maksimum 1/10, 10% van daardie maand se loon aftrek. By skade of verlies moet jy eers 'n billike proses volg. Die werknemer kry kans om sy kant te stel en hy moet skriftelik instem. Die totale aftrekking mag nie meer as 25% van die maand se vergoeding wees nie. Dit word vervat in artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaarde, asook in die sektorale vaststelling 13.
Watter aftrekkings is heeltemal verbode?
Jy mag nooit aftrek vir gereedskap, werksklere, opleiding, veiding vir die werknemer se eie vee, boetes vir wangedrag of oortredings van die dissiplinêre kode. Enige aftrekking sonder skriftelike ooreenkoms op wettige grondslag is ook onwettig.
Dion, watter praktiese raad gee jy vir produsente om probleme te voorkom?
Wys elke aftrekking duidelik op die betaalstrokie, gepaardgaande met die naam, bedrag en rede. Hou goeie rekords van die personeelleer, kry altyd skriftelike toestemming waar dit nodig is. 'N mondelikse ja hou nie in die hof of die relevante departement of forum nie. Wanneer jy onseker is, kry advies voordat jy aftrek. Dit is goedkoper as 'n inspeksie of 'n KVBA of hofsaak aangeleentheid.
Teen laaste woord aan ons luisteraars.
Wetgewing is streng. Dit is beter om reg te doen en rus en vrede op die plaas te hê as om later duur te betaal vir foute. Kontak gerus die LWO by 086-110-1828.
En dit was Tiaan Botha's regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie. Tiaan, dankie. Mooi dag.
As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste bler irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
Graanpryse begin hierdie week laer, maar onder die oppervlak bou daar steeds groot onsekerheid op. Olie, droogte, dierkunsmis en moontlike laer aanplantings kan die markte vinnig weer ondersteun. Op die markte het die witmelie spotprys dan maandag gedaal na R3300 per ton met die Julie kontrakprys nou op R3321. Die geelmelie spotprys daal na R3350 met die Julie kontrakprys op R3385 per ton. Die sojaboon spotprys het dan ook teruggesak na R6850 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7100 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook gedaal week op week na R8570 per ton met die Julie 27 kontrakprys nou op R9012. Die koringspotprys daal na R5828 met die Desember kontrakprys op R5875 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4480, uitgedopte Argentynse grondbone op R24762 met die nuutste katoenprys wat dan daal na R11290 per ton. Kom ons kyk dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Iridium het die afgelope week gedaal met amper R1000 per ton na R10,953 per ton en kan hierdie pryse onder druk bly tensy Indië terugkeer met groot aankope. MAP het geen duidelike markprys op die oomblik nie en bly swaal en ammoniak baie duur weens min aanbod. Ammonium sulfaat of AMS staan tans rondom R4,381 en bly swaal die grootste faktor wat kunsmispryse nou opdruk. KCL verhandel nou rondom R6,710 per ton en behoort ook duur te bly aangesien die aanbod in sekere streke 'n bekommernis bly. Hierdie pryse word met trots aan jou gebring deur Pryswys. Benodig jy 'n kwotasie vir kunsmis of enige ander landbouinsette, kontak gerus vir Grete by Pryswys op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike prys op bykans enige insetprodukte te kry. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Daar is weer eens 'n paar stories wat nou die graanpryse gaan en kan beïnvloed. Ek het die nuus bietjie dopgehou oor die naweek en klink dit regtig meer en meer vir my of ons 'n moontlike ooreenkoms tussen Iran en Amerika nou gaan kry en of dit nou baie naby is. Die oliepryse het ook op hierdie positiewe nuus gedaal en staan tans op $98 per vat. Een man het oor die naweek vir my gesê dat dit lyk vir my of sy kinders se speelgoed ook deur die straat van Hormuz kom en dat alle pryse, maak nie saak wat dit is nie, nou besig is om op te gaan. Maar dit is ongelukkig hoe afhanklik die wêreld van olie op die oomblik is en hoe geïntegreer dit in elke marksegment is. So, as die oorlog stop, kan dit nog druk plaas op mielie en soja pryse oor die kort termyn, maar ek dink nie dit behoort 'n groot afwaartse effek te wees nie. Meeste van dit is reeds in hierdie huidige markpryse ingeprys. Vir naby maandpryse kyk ons dan ook na die aanplantings in Amerika, as ook hoe die handelsooreenkoms gaan uitspeel tussen Amerika en China. Dit klink egter nie of daar nog baie meer positiewe nuus of enige nuus van die handelsooreenkoms gaan uitkom nie en skuif die fokus dus nou bietjie meer na die aanbod uit Amerika en dis hoe hulle aanplantings nou vorder. Dit is regtig baie droog in sekere areas in Amerika, veral die koringareas, maar is dit nog nie op so vlak in die mielie en soja areas dat die markte regtig bekommer daaroor raak nie. Ek dink as dit nou droog gaan bly vir die volgende 3 weke of middel Junie maand toe, dan kan daar baie ondersteuning uit daai mark kom. So hou dit dalk ook mooi dop met een oog. Ek dink die fondse en die markte begin nou hulle fokus bietjie meer op mielies fokus as in byvoorbeeld sojas en kry ek die gevoel dat die sterk opwaartse potensiaal nou meer aan die mieliekant begin lê. Die fondse se posisies begin dit ook weerspieël. Sojas is steeds netto lank, maar dit begin wel afneem, terwyl mielies se net lang posisies baie hoog bly. Dit kan weens 'n paar faktore wees natuurlik. Eerstens, dalk die moontlikheid van 'n laer olieprys wat dan veral sojas en sojaoliepryse negatief kan affekteer. Maar ek dink die groot faktor is die verwagting vir die volgende jaar se aanbod en die impak wat die hoër insetkostes dan veral op mielieaanplantings kan meebring. Mielie se insetkostes is natuurlik baie hoër as sojasin en gebruik dit ook baie meer kunsmis, iets wat nou baie duur geword het. So, die risiko's vir mielies raak net al hoër vir ons produsente en kan dit dalk minder aanplantings vir die komende seisoen beteken. Ek het ook gehoor dat Brasilse boere net so onder druk is soos ons boere en is die verwagting dat hulle hektare vir die eerste keer in 'n lang tyd nie noodwendig meer gaan word nie, dalk gaan stagneer of 'n moontlikheid dat dit ook kan minder word. Dit is baie vroeg om dit nou te sê, maar ek dink dit kan ook vir ons gebeur dat ons hektare bietjie minder raak in die komende seisoen. So, wat beteken dit als? Minder mielieproduksie op hektare wêreldwyd en vraag wat dalk nog kan groei. Gooi daarby in 'n moontlike probleem met produksie, dan kan ons goeie ondersteuning weer terug na veral die mieliemark sien. Ek dink wel dat hierdie verskynsel kan oorspoel ook dan na die koringmark toe en dat daardie pryse ook dan kan opgetrek word. Daar is byvoorbeeld klaarsprake dat Australië se produksie gaan verlaag en kan dit in ander streke ook gebeur as hierdie insetkoste so hoog bly. Dit is same met die geweldige probleme wat die Amerikaanse koringboere tans beleef, kan weer die koringmark ook ondersteun soos ons na die einde van die jaar beweeg. Ons sien dat daar vooral in Kansas, Oklahoma en dele van Texas dit baie onder droogte druk tans is en dat die jongste kondisieverslag wys dat 'n groot deel van Kansas se koringoes reeds swak tot uiterse swak kondisies beleef. Dit beteken dat die koringmark dalk makliker ondersteuning kan kry as wat ons 'n paar weke terug gedink het en begin koring dalk sy eie fundamentele ondersteuningsfaktore nou inkry. Ek dink iets soos sonneblom, wat bietjie meer droogte bestand is, se pryse kan dalk volgende seisoen dalk bietjie meer onder druk kom as ons wel sien dat meer boere in daardie rigting gaan beweeg. So met dit genoem, is die groot onsekerheid vir ons boere tans waarheen die insetkoste wel op pad is en hoe volgende seisoen se winsgewendheid gaan lyk. Ons het as gevolg daarvan saam met Sion Agri 'n baie lekkere program vir ons boere ontwikkel. Dis FarmBench en jy kan toegang daarna kry verniet by farmbench.co.za waar jy die nuutste kostes en winsmarges kan sien vir die afgelope seisoen, maar jy kan ook jy beplanning vir die komende seisoen daar gaan doen. Ons het reeds dan die nuutste pryse opgedateer Vrydag, so jy sal kan sien en 'n goeie idee kan kry van waar die winsmarges nou in verskillende streke lê. Kunsmis en brandstof is maar die grootste pryse wat opwaarts beweeg het, maar het ons ook gesien dat iets soos chemiekostes steeds baie naby aan laasjaar se pryse lê. So, as daar dan minder geplant word en die oorlog kom tot 'n einde, kan van hierdie pryse dalk weer hierdie insetkostes en insetpryse dalk weer daal en hoop ek dat ons insetverskaffers mooi na ons produsente hierdie jaar gaan kyk om seker te maak die winsmarges is daar vir almal om steeds volhoubaar vorentoe te boer. Om op te som, pryse is nou onder druk, maar die mark is nog lank nie rustig nie. Olie, weerstoestande, dierinsette en moontlike laar aanplantings kan weer ondersteuning terug na die markte toe bring, veral vir mielies en koring later in die seisoen. So, hou 'n oogie daarop en maak seker om ons video's ook dan dop te hou.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Jompie Burger. Jompie, dag sê.
Dag sê Johan.
Ek het hiervan vandag 'n bietjie gesels oor iets anders en dit is gee jou wildsvleis 'n bietjie kultuur. Nou, kyk, in 'n stadium was wildsvleis, as ek nou dink aan wildsvleis, dan sê dit vir my biltong en droë bos. Maar dit het lank terug al verander. Dis lank al nie meer net biltong en droë bos nie. Dit, soos jy gesê het, nou net, dis 'n kuns. Hierdie om jou vleis te bewerk en om bietjie kultuur te gee. Nou, jy's ook 'n eienaar van 'n vleiskultuurmaatskappy. En ek wil jou vra vandag, vertel ons 'n bietjie, om kultuur in jou vleis te gee.
Ja, Johan, dit is absoluut so. Dit is wintersaison, jagseison en baie geleentheid om lekker vleis te bewerk, jy weet. En ja, daar's altyd plek vir biltong op die rak. Ons die internasionale invloed in ons eetgewoonte sien. So sien ons ook dat biltong oor see 'n baie gewilde produk raak en met baie groot respek en word daar van biltong gepraat en droewors. So mens self op die internet gaan kyk, hoe maak in die snaakste name wat ons arme vleis gee, met die uitspraak, maar dit is absoluut wonderlik om te sien hoe hierdie soort van interaksie oor kontinente plaasvind. Maar dit is nie vir ons nuut nie, ons weet in Suid-Afrika oor jare, hoe Europese styl worsies, dat ons kan koop en sal, jy weet, noord en suid-Europees en dan selfs in die Amerikaanse type van styl, hantering in die maakpunt, salamies en sovoorts. So, daar's definitief 'n groot klemverskuiwing, maar dit is ook nodig vir ons om 'n bietjie sensoriese skuif te maak, mens moet uiteraard nou nie op 'n biltong eet nie. Dit is nou buite die kwessie.
Ja.
Maar dit is tog lekker om so 'n bietjie te speel met die smaak en geure. Ek meen se sensoriese ingesteldheid bepaal natuurlik hoe jy van uit watter invalshoek jy sal kyk na vleisbewerking. En tog sien ons jare dat by die Noord-Europese styl waar jy maalvleis gebruik en ook jy weet waar die berokingsprosesse en die vervaardigingstye die verskil. En wanneer ons kyk in Suid-Afrika en ons kyk nou presies wat ons hier maak, doen ons basies dieselfde, maar ons gebruik dan net natuurlik ander metodes. Droging van ons biltong en droewors is in die winter en die droë seisoene is nogals vinnig. Wat beteken jy moet as jy met 'n kultuur beheer omstandighede werk, want wat soek 'n kultuur? Hy soek kos, hy soek koolhidrate, sy suikers wat hy kan afbreek. En die vir die kultuur, so die humiditeit speel definitief 'n rol en temperatuur, oor 'n groot verskil. Ek gaan nou oor 'n baie interessante onderwerp praat. Met ander woorde, waar jy 'n vinnige relatiewe kort 1 week droging sien op jou biltong en jou droewors, tot 10 dae, sien jy nou 'n bietjie verlengde periode, want wat doen ouders hier een kultuur bysit? Hierdie selektiewe kulture, wat gebruik word om dan nou bepaalde smaakprofiele in jou produkte in te werk. En hierdie kulture vra dan vir 'n bietjie koolhidraat en hy vra vir die suikers, so veral as jy wors maak, is dit nou maklik, want jy kan koolhidrate inwerk in die vorm van 'n bietjie stysel. Maar tot 'n min mate, het selfs breinsuiker. Maar wat dit doen is, dit voed daai kultuur en hy gee die wonderlikste smake af wat jy nou kan dink en amper wat jou trek na die salami styl van wors maak, maar dit is tog nie salami nie. En aan die einde van die dag begin jy speel met hierdie produk en jy kom by interessante smake uit saam met jou wildsvleis en of selfs jou beestvleis waarmee jy graag biltong en droewors maak. En ek het nou onlangs gekyk na 'n program waar die Amerikaners maak 'n Italiaanse styl biltong salami. Nou dit klink nou totaal buitensporig, maar tot jy sien wat daar gemaak word, dan sien jy dit is maar regtig waar salami, maar dit het 'n baie sterk Suid-Afrikaanse invloed. En hoe daai produk met sy speserye en daai koriander wat natuurlik hoog op die lys is saam met die swart peper, hoe daai kombinasie van goed absoluut jou mond laat kwyl as jy nou aan dink en ek het nog gekyk aan die foto's en hoe die proses nou verloop en regtig waar Johan, ek moet jy sê, daai tyd van net wors en biltong maak op 'n unieke manier, dit laat tog ruimte vir ons om bietjie te gaan. En ek sê nie, hou maar nou so as dit verbaste draag, as ek so hoor kan gebruik nie. Maar speel met die vleis en kyk wat se tipe van ander maniere is daar om absoluut voordeel te trek in die winterseisoen, om lekker smaak te ontwikkel. Nou, vandag se kultuur is uiteraard baie selektief. Dit skep ook voordele, want die fermentasieproses wat jy nou bysit, koppel aan hierdie verouderingsmetode, dit skep ook 'n geleentheid waar jy nie net smaak kry, maar ook die voordeel van preservering, wat saam met jou vleisvervaardiging kom. So daar is beslis iets, veral as jy begin kyk na skimmels op jou worsies en so voort. Dit is baie interessante praktyke wat jy kan toepas, en dit ongetwyfeld bring dit baie aromas en smake, jy weet, met ondertone van sampioene, ek wil sommer dit in die breë term gebruik.
Ja.
So dit maak 'n baie interessante wêreld vir oop. Bloot net omdat jy maksimaal begin werk met die melksuurbakterieë in jou produk. Nou, higiëne, en ons noem dit sommer 3 keer weer, higiëne en higiëne is absoluut so belangrik, dat jy kans gee vir jou gesonde kulture om dominerend te wees teenoor enige potensiaal van of potensiële gevaarlike bakterieë, of selfs wat jou kwaliteit van jou produk gaan beïnvloed. Daar is baie aspekte wat jy hieraan kan koppel, maar ek dink tog in die breë, mens wil nou nie in jouself verdiep in resepte nie, maar ons wil graag regtig waar vir die makers van jou biltong en droewors sê, iemand wat geprikkel is deur hierdie idee, wat nou nie gewoond is daarin om dit te maak nie, jy het nie daar duisende rande se uitgawes nodig om in jou kombuis regtig waar heerlike 'n verskeidenheid van tipe worse te maak en dit op te hang en dit selfs met jou familie en vriende te geniet. So die uitdaging eintlik vir vandag is om te kyk na, gebruik die voordele van kulture wat daar buite is, die selektiewe kulture natuurlik verskil hulle in wese en dit bring baie sterk kleurontwikkeling, dit bring kleurvorming, dit verbeter stabiliteit en jy kry 'n bykomende flora van spesies wat hierdie prosesse vir jou help ontwikkel. So al hierdie in 'n mandjie gepak, ek dink dit lê daar 'n lieflike uitdaging vir die ouens om bietjie te speel en saam met dit bietjie meer, jy weet, gesprekke te voer oor fermentasie van voedsel wat so oud is, so oud soos die berge, maar in vandagse terme het jy soveel minder risiko's as wat hulle in die ou dae gehad het. Onthou, daar was erg kompeterende bakterieë gewees wat die goed oneetbaar sleg gemaak het, wat die proteïene afgebreek het, proteolise en selfs die vette het swaar gekry onder hierdie omgewingsbakterieë wat ingekom het in die proses en absoluut die produk amper bederf het. So, gebruik die geleentheid en ons sal binnekort op ons webwerf graag 'n bietjie resepte neersit vir die mense om kyk wat kan jy als maak met jou gesogte wildsvleis wat jy nou spesiaal hierdie jaar geskiet het in hierdie seisoen. En natuurlik ook bly daar die wonder van varkvleis en beestvleis oor en meer. En ja, mens verryk jou lewe soos wat ek nou vir jou gesê het, Johan, dis absoluut, dis soos 'n kunswerk wat jy hanteer en kaas maak selfs, want op die einde van die dag sien jy jou hande werk, jy proe dit en jy ruik dit en dit is 'n wonderlike voorreg om op so 'n manier jou lewe in te kleed met iets wat jy kon bereik het. So, ek wil graag vir die makers van vleisprodukte en die mense wat bykom, wat sommer op klein skaal wil speel met 1 kg of 2, doen dit gerus, moenie wag nie. En maak kontak, as jy wil, praat gerus met ons oor die kulture. Ons kry baie oproepe van persone wat sê nou maar net een pakkie kultuur wil probeer en dan deel jy dit met jou vriende en almal maak salami en maak worsies en dit is regtig waar 'n genotkolle, natuurlik saam met al die ander gefermenteerde, jou sien brood en jou gefermenteerde vrugte en groente en natuurlik van daar sekere vloos jou rooiwijn ook gepas daarby gaan. So dit is 'n wonderlike wêreld van fermentasie wat ons kan herontdek, maar so eeue oud is en vol groot plesier bring.
Jompie, ek dink jy het nou soveel mense se monde laat water. En soos ons gesê het, om te gaan wildjag is lankal nie net meer wildhing en droë wors nie. Daar's so 'n verskeidenheid lekker verwerkings wat ons kan doen. Waar kan mense meer inligting kry?
Johan, ek kan gekontak word by my naam Jompie, J-O-M-P-I-E, en dan is die adteken by CFI Bio, CFI, met andere woorde CFI Bio.co.za. Stuur gerus 'n e-pos en ons maak kontak en ons gee raad en ons help die mense om die wêreld van fermentasie te ontdek.
Maak seker, jy kry die veeplaas tydskrif van ons van Mei maand en daar gaan jy hierdie artikel ook sien op bladsy 25 van die Mei maand veeplaas. As jy hom in die hande kry, dan het jy sommer die artikel ook kontak vir Jompie. Jompie, baie dankie.
Dankie Johan, dankie vir die gesels.
Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Bergrivier Besproeiing. Ek gesels met N.J. Hand, nou hy is tegniese bestuurder by Bergrivier Besproeiing. En jy dag sê.
Dag Johan, gaan dit goed?
Goed, dankie, en jy?
Nee, lekker.
Mooi.
So ons kan, so ons kan werk.
daar is hy. En jy, ons gesels 'n bietjie oor Bergrivier Besproeiing en ek wil sommer wegtrek en jou vra, in kort, wie is Bergrivier Besproeiing?
Johan, dankie. Ja, Bergrivier Besproeiing is 'n besproeiingsmaatskappy wat gelees in die Parel in die Weskaap. Meneer Stefan Odee, die eienaar, die deure geoop in die 2 Mei 1989. So ons besigheid is die jaar 37 jaar oud. En ons spesialiseer spesifiek in die ontwerp en die voorsiening van ek wil amper sê enige en alle besproeiingsstelsels. Hoofsaaklik gefokus op die landbou, want dit is waar ons almal se passie lê.
Julle bied 'n geleentheid aan passie vir jou boerdery. Wat is die doel van hierdie dag en wat kan mense verwag?
Johan, ja, weet jy, dinge in die landbou is maar taai op hierdie stadium en met al die negatiewe goed soos die hoë dieselprys, hoë kunsmispryse, vrugte uitvoere wat onderpresteer, is die negatiewe goed besig om die positiewe goed te oorskaar. So ons het besluit, dis tyd dat ons het 'n klomp produsente by mekaar bring en boere by mekaar bring en almal wat hulle brood in die landbou verdien, dat ons by mekaar kom, 'n lekker positiewe omgewing skep met goeie geselskap, goeie kos, goeie mense by mekaar, sodat ons saam weer passie kan kry vir dit wat ons doen en lief kan raak, weer van vooraf kan lief raak vir die boerdery en spesifiek vir die landbou.
En julle het op die dag het julle sprekers wat daar betrokke gaan wees. Vertel 'n bietjie meer van hierdie sprekers wat julle daar gaan hê.
Ja, weet jy, die hoofspreker van die dag is die minister van landbou, meneer John Steenhuisen. En dan die ander sprekers is meneer Gys de Tooi, senior van de Tooi Agri en Ceres. En dan meneer Hendrik Trieter van Delico en Rebecca Steel. En dan meneer Wilco Fourie van Loftal vir die Boerdery Grobbershoop. Meneer Gert Breed van F&B. En dan is ons seremoniemeester is meneer Pietman Geld. Hy is allemaal ken van Pietman. Hy is op die TV en op die stoep van. So ons allemaal ken hom. En die hele doel van hierdie mense by mekaar te bring is ook om die passie van 'n familieboerdery. Ek meen daar's baie vrae en daar's baie antwoorde. Jy drie mense vra en jy vier antwoorde kry.
Ja. Yeah.
En hier is maar net om die dinge bietjie oop te gooi en om vrae te vra wat sommige mense, ek meen ons is bang om vrae reguit te vra. Maar hierdie gaan die platform wees om die vrae reguit te vra en om reguit antwoorde te kry.
Julle het ook demonstrasies en 'n besproeiingsreis wat aangebied word die dag. Vertel bietjie meer daarvan.
Ja, Johan, die doel van die besproeiingsreis is om besoekers en mense wat ons besoek, die boere, om regtig vir hulle te demonstreer waardeur ons as ontwerpers moet gaan en al die inligting wat ons by mekaar moet kry en al die produkte wat ons by mekaar moet kry om 'n ordentlike en 'n effektiewe en 'n bekostigbare besproeiingsstelsel te kan lewer en te kan verkoop en ook om in die demonstrasies vir die besoekers te kan wys wie is die verskaffers met wie ons werk, wat se tegniese kennis is beskikbaar tussen hierdie verskaffers en net om sommer net die ou te wys, kyk, dit is meer as net 'n lorry wat pyp aflaai op die plaas, jy weet, daar's baie meer agter dit, daar's baie tegniese punte wat geraak moet word en goed wat regtig aandag moet kry, goed wat die boere nie oordink nie of wat ons kliënte nie oordink nie, maar wat ons as ontwerper byvoorbeeld, ek meen ons moet probleme vooraf sien kom en dan moet ons plan maak en ons moet dit vooraf moet ons dit inreken. Al die verskaffers het unieke produkte wat nie een dieselfde is nie, so die doel van die demonstrasie is om daai unieke produk op die dag vir die ou te kan wys. En ook te kan wys, ons gaan om te kan wys hoe dit werk. Ons gaan hom lewendig gee. En daar gaan pompe wees wat pomp, daar gaan filters wees wat filtreer en spoel en daar gaan spuite wees wat spuit. Allerhande interessante goed en beheerstelsels, besproeiingsbeheerstelsels. En ons gaan dit goed aktief lewendig maak en sodat die besoekers kan sien hoe die goed werk en wat is beskikbaar.
En jy, die groot vraag, wanneer vind dit plaas en waar gaan dit plaasvind?
Johan, dit vind plaas by Nederburg Weilandgoed in die Parel, die 4de Junie, en registrasie begin 8:30 die oggend.
Is daar enige koste betrokke?
Ja, die koste beloop R200 per persoon. Die fondse wat ons kry vir die kaartjies wat verkoop word, dit kom nie na Bergevier toe nie. Ons gaan daai fondse skenk ons vir 'n nagraadse landboustudent.
Vir enige navraag, wie kan geskakel word?
Maklikste, Johan, stuur die e-pos na info@bergrivier.co.za of jy kan ons kantoor kontak by 021 872 6619.
Dan sê, baie dankie vir jou tyd vandag.
Johan, baie dankie vir die geleentheid.
Man wat so lekker gesels is in jou hand, hy is tegniese bestuurder by Bergrivier Besproeiing. Maak seker jy mis nie hierdie geleentheid nie om jou plek te bespreek. Stuur 'n e-pos na info@bergrivier.co.za of skakel die kantoor by 021 872 0800 6619 en bespreek jou plek sommer nou. En dit was dan ons Landbouradio vir vandag en jy het dit gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbouradio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbouradio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.